रसनो उचरंत नामं सर्वणं सुनंत शब्द अमृत है। नानक सदबलहारं जिन्ना गुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखे बिखाई माया मोह परम पैपू सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। अरदास पाठ की रत की गुर राम दास रामदास गुर रामदास रखो शरणाई। प्रमाद पुरख मनोपमं सद आद पावरतं परमद पुतं पारकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं नादिनोत जस्मरणेन जन्म जराद मरण भयं। हाँ आया दूरों चल के मैं तकी तौ शरण आए जियो मैं आसा रखी चित में मेरा सब दुख गवाए जियो। आसा महला चौथा संत घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर अमृत भिन्न लोयना मन प्रेम रतना राम राज मन राम कसवटी लाया कंचन सोविन्ना गुर मुख रंग चलू लिया मेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक चकोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका ना श्लोकी महले पहले के लिखे टुंडे असराज की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उग वह सूद चढ़े हजार इते चानन होंदे आ गुरबिन को अंधार महला पहला
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचे छुट्टे तिलबवाड़ ज्यों सुन्ये अंदर खेत खेते अंदर छुट्टिया कहो नानक सो ना फलिए फुलिए बपुड़े पीतन बिच सुआ पौड़ी आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानोई सब से दिल से जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ
पौड़ी आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो ना दोई कुदर साजी है कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानुई सबसे दिल से जिंद कुआव कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अनिया ले अनिया राम राजे जिस लागी पीर पेरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दुतर तरिया दुतर तरिया
सलोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीबान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आख करोड़ सच्चे सप्तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदर सच्चे पातशाह नानक सच ते आयन सच जो मर जमै सो कच निकच महला पहला
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच न्याओ वड्डी वड्याई जाने चल थाओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई पुजे सपाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पे आ नानक कारण कथनी जाए कीता करना सरबर जाए महला दूजा एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास एक ना ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲਿਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਏਵ ਪਿਆਖ ਨਾ ਜਪੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨ ਪਾਇ ਨ ਕੂੜਿਆਰ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉਣਾ ਪਾਇਣ ਕੁੜਿਆਰ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਸਤ ਸੰਗਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾ ਸਾਹ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿੱਖ ਸਮਾਸਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉੱਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖਸਾ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਅਕਾ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਕਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਣ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ ਬਹਿਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਆਓ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੌਦਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰ ਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪਹੁੰਚਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘਾ ਚਲਾਇਆ ਆਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ ਬਹਿਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉਣਾ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਣ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਣ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਰੱਬ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਉ ਮੰਗੂ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ भगत वशल हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तराया।
श्लोक महला पहला। पै विच पवन वे सदवाओ पै विच अले लख दरियाओ पै विच अगन कडे बेगार पै विच तरती दबे पार पै विच इंद किरे सरपार पै विच राजा धर्म दुआर पै वि सूरज पै वि चंद कोह करोड़ी चलतनांत पै वि सिद्ध पुसरनाथ पै विच आडाने आकाश पै वि जोद माबल सूर पै विच आवे जावे पू सगले आ पाओ लिखिया सिरलेख नानक निरपाओ निरंकार सचेक महला पहला।
नानक निरपाओ निरंकार होर केते राम रवाल केतिया कन कहानिया केते वेद विचार केते नचे मंगते गड़मुड़ पूरे तार बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार गावहरा दे रानिया बोले आल पताल लख टकिया के मुंदड़े लख टकिया के हार जित तन पाईए नानका से तन होवे शार ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना कड़ड़ा सा कर मिले ता पाईए और हिकमत हुक्म खवार पौड़ी नदर करे जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया यो जियो बहुत जन्म भ्रमिया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जीवन दाता को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया सतगुर मिले सच पाया जिन विचो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया।
पौड़ी नजर करे जा अपनी ता नदरी सतगुर पाया एहो जी बहुते जन भरमिया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जे वरदाता को नहीं सुन सुनियो लोक सुभाया सतगुर मिले सच पाया जिन विचो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच
एक सिमर मन माही एक सिमर मन माही एक सिमर मन माही मन माही मन माही मन माही मन माही एक सिमर मन माही एक सिमर मन माही मन माही मन माही मन माही मन माही एक सिमर मन माही एक सिमर मन माही। नाम ते आवो रित बसावो इस बिन को नाही इस
को नाही एक सिमर मन माही एक सिमर मन माही मन माही मन माही मन माही मन माही एक सिमर मन माही एक सिमर मन माही
शरणी आई है सर्प फल पाई है प्रभ शरणी आई है सर्प फल पाई है सगले दुख जाही सगले दुख जाही एक सिमर मन माही एक सिमर मन माही मन माही मन माही मन माही मन माही एक सिमर मन माही एक सिमर मन माही
जीन को दाता पुरख विदाता जीन को दाता पुरख विदाता नानक जीन को दाता पुरख विदाता नानक कट कट
जीन को दाता पुरख विदाता जीन को दाता पुरख विदाता नानक कट कट आही नानक कट कट आही नानक कट कट आही एक सिमर मन माही एक सिमर मन माही मन माही मन माही मन माही मन माही एक सिमर मन माही एक सिमर मन माही एक सिमर मन माही एक सिमर मन माही।
महला चौथा। गुरमुख ढूंढ ढूंढेंदया हर सज्जन लदा राम राज। कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सदा। हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विदा। तुर पाग वडे हर पाया नानक रस गुदा। रस गुदा
सलोक महला पहला। कड़िया सबे गोपिया पहर कन गोपाल। गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरजता। सगली तत्ती माल तन वर्त समझन जा। नानक मूसे ज्ञान विहुनी खाए गया जमकाल महला पहला।
वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर। उड उडरावा झाटे पाए वेखे लोक। हसे कर जाए रोटियां कारण पूरे ताला पछाड़े धरती नाल। गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम। निरभाओ निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहां। सेवक सेवक क्रम चढ़ाओ पिनी रहन जिना मन चाओ। सिखी सिखिया गुरु विचार नदरी कर्म लंघाए पार। कोलू चरखा चक्की चक थल वार ओले बहुत आनंद। लाटू मधानिया निगा पंखी पौंदिया लैना सा। सूए चाड़ पवाइये जंत नानक पौंदिया गंत ना अंत। बंधन बंद पुआए सोए पै किरत नचे सब कोए। नच नच हसे चले से रोए उडना जाही सिदना होए। नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ
तिना मन पाओ। पौड़ी नाओ तेरा निरंकार है ना लईए नरक न जाइए। जियो पिंड सब तिसदा देखा जै आख गवाइए। जे लोड़े चंगा अपना कर पुन हो नीच सदाइए। जे जरवाना पर हर जरवेस करेंदी आइए। कोर है परिये पाइये परिये पाइये परिये पाइये।
पौड़ी नाम तरनकार है न लाइए नरक न जाइए। जियो पिंड सब तिसदा देखा जे आ गवाइए। जे लोड़े चंगा अपना करपनो नी सदाइए। जे जरवाना पर हरे जर बेस करेंदी आइए। को रहना पहिए पाइए को रहना पहिए पाइए।
पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जो बन बाली राम राजे। हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चाली। मेरे मन तन नाम आधार है हाँ मैं बिख जाली। जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलया बनवाली।
श्लोक महला पहला। मुसलमाना सिफत सरियत पड़ पड़ करे विचार। बंदे से जिप विच बंदी वेखन को दीदार। हिंदू सलाही सलाह दर्शन रूपे अपार। तीर्थ ना व्याचा पूजा करवास बेकार। जोगी सुन त्यामन जे तिलक नाम करतार सुख मोत नाम निरंजन काया काया कार सतिया मन संतोख उपजे दिन के विचार दे दे मंगे ससा गुना सुकरे संसार चोरा जरा ते कुड़ियारा खराब विकार एक होदा खाए चले था उतना पिकाई कार जलथल जिया पूरिया लोआ कर आकार ओए जे अख सो तू है जन तिना पी तेरी सार नानक पक्ता सलान सच नाम दा सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हार घड़ भांडे टाकिया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंग्यार नानक दिन करते कारण किया सो जाने करतार
पर बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विचया परखियो कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया जाग जीवन दाता पाया दाता पाया
पावड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुरु विचो आप रखियां कर प्रगट आख सुनाया सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम हो विचार है जिन सच्चे स्यो चित लाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी बिछुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बेरा गया हार नैन रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने हाँ मूरख कार लाया नानक हर कमे
सलोक महला पहला हों विच आया हों विच गया हों विच जम्या हों विच मुआ हों विच दिता हों विच लया हों विच खटिया हों विच गया हों विच सचियार कुड़ियार हों विच पापुन विचार हों विच नरक सुरग अवतार हों विच हसे हों विच रोवे हों विच परिये हों भी तोवे हों भी जाति जिनसी खोवे हों विच मूर्ख हों भी सियाणा मोक मूत की सार न जाना हों विच माया हों विशाया हों मैं करकर जंतु पाया हों मैं तांदर सूजे ज्ञान मी होना कत कत लूजे नानक हुक्मी लिखिए लेख जेहा विखे तेहा विख महला दूजा
हों मैं हा जात है हों मैं कर्म कमाए हों मैं एही बंदना फिर जो नी पाए हों मैं कथों बजे कत संज में जाए हों मैं एहो हुक्म है पया कृत फिराए हों मैं दीर्घ रोग है दारू पी समाहे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमा नानक कहे सुनो जानो इत संजम दुख जाए
पौड़ी सेव किती संतो कई जिन सच्चो सच त्याया उन्हें मंदे पैर न रखियो पर सुकृत धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शीशी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया
गुर अमृत पिन्नी
देवरी ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤੱਕ ਤੱਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ ਹਰ ਇੱਕੇ ਹਰ ਇੱਕੇ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਦਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਪੰਡਾਂ ਅੰਡਜ ਜੇ ਉਪਜਾ ਖਾਣੀ ਸਿੱਤ ਜਾ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਸਮਾਲ ਸਬਣਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪਿਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸਦੀ ਬਾਣਿਆ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾ ਬਿਲ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿੱਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਉਮਕ ਤਰਸ ਚਾਲੇ ਉਮਕ ਤਰਸ ਚਾਲੇ ਉਮਕ ਤਰਸ ਚਾਲੇ ਉਮਕ ਤਰਸ ਚਾਲੇ ਮਨ ਕਨੇ ਭ੍ਰਮੇ ਬਨੇ ਉਮਕ ਤਰਸ ਚਾਲ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਉਮਕ ਤਰਸ ਚਾਲੇ ਉਮਕ ਤਰਸ ਚਾਲੇ ਉਮਕ ਤਰਸ ਚਾਲੇ ਮਨ ਕਨੇ ਭ੍ਰਮੇ ਬਨੇ ਉਮਕ ਤਰਸ ਚਾਲ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਉਮਕ ਤਰਸ ਚਾਲੇ ਉਮਕ ਤਰਸ ਚਾਲੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਈ ਮੋਹਿ ਆਈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਈ ਮੋਹਿ ਆਈ ਕਉ ਬੇਦਨ ਕਾਹੇ ਕਉ ਬੇਦਨ ਕਾਹੇ ਮਨ ਕਨੇ ਭ੍ਰਮੇ ਬਨੇ ਉਮਕ ਤਰਸ ਚਾਲ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਉਮਕ ਤਰਸ ਚਾਲੇ ਉਮਕ ਤਰਸ ਚਾਲੇ ਮਨ ਕਨੇ ਭ੍ਰਮੇ ਬਨੇ ਉਮਕ ਤਰਸ ਚਾਲ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਉਮਕ ਤਰਸ ਚਾਲੇ ਉਮਕ ਤਰਸ ਚਾਲੇ
आन पव सगर की आन पव सगर की सगर की सगर की आन पव सगर की आन मन कन भ्रम बन उमक तरस चल तप मिल देखी जा उमक तरस चाले उमक तरस चाले मन कन भ्रम बन उमक तरस चल तप मिल देखी जा उमक तरस चाले उमक तरस चाले अज शरण साधु नानका अज शरण साधु नानका नानका अज शरण साधु भज शरण साधु नानका 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 भज शरण साधु नानका भज शरण साधु नानका मिल गुण गोबिंद गाहे मिल गुण गोबिंद गाहे मन कन भ्रम बन उमक तरस चल प्रभ मिल देखी जा उमक तरस चाले उमक तरस चाले मन कन भ्रम बन उमक तरस चल प्रभ मिल देखी जा उमक तरस चाले उमक तरस चाले चाले चाले
महला चौथा
हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पास राम राजे गुर सतगुर सच्चा छाओ है सिख दे हर रासे तन तन मन जारा वणज है गुर साहो सबासे जन नानक गुर तिनी पाया जिन तोर लिखत ले लाट लिखा से
सलोक मोहला पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ परिये साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी खात पड़ी है जेते बरस बरस पड़ी है जेते मास पड़ी है जेती आर जा पड़ी है जेते सास नानक लिख एक गल ਔਰ ਹੋਮੈ ਚੱਖਣਾ ਚਾਖ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਾਕੜਿਆ, ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ, ਬਹੁ ਭੇਕ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖ ਦੀਆ, ਸੋਵੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਆ। ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ, ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ, ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਅਣਸਕਰੇ, ਮੋਣ ਵਿਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਣ ਸੂਤਾ, ਪਾਗੋ ਪਿਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ, ਅਲ ਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰਸਾਈ ਪਾਏ, ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਪਤ ਗਵਾ, ਵਿਣ ਨਾ ਵੈ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ, ਰਹੇ ਬੇਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ, ਆਂਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਆਸਾਂ ਦਿਸੇ ਤੇ ਨੇ ਕੇਵਲ, ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ, ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਪਾਵਦੇ, ਦਰਸੋ ਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ, ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਪਾਰੇ ਦਰ ਢੋਣਾ ਲੈਣੀ ਤਾਵਦੇ, ਕਮੂਲ ਨਾ ਬੁਝਣ ਆਪਣਾ ਅਣਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ, ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ, ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ,
ਹੋੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਪਾਵਦੇ, ਦਰਸੋਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ, ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਾ ਢੋਣਾ ਲੈਣੀ ਤਾਵਦੇ, ਇੱਕ ਮੂਲਾ ਬੁੱਝਣਾ ਪਣਾਉਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ, ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾ ਸਦਾਏਂਦੇ, ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ
ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੁਦੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ, ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ,
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ, ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ, ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਪਾਰ, ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾ, ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਚੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਚੇ ਦੋਸਤੀ, ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਵਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮੱਖਿਓ ਕੂੜ ਡੁੱਬੇ ਪੂਰ, ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੁਦ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਰ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ, ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਧੋਏ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਨਾਉ ਸੁਨ ਮਨ ਰਹੱਸੀਅਤ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦਵਾਰ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨੀ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਉ, ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਕਰਤਾ ਬੀ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ, ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿਰੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਤੋਏ, ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ,
ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ, ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਮਸਤ ਕਲਾਈਏ, ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ, ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਲੱਖ ਧਿਆਈਏ, ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਏ, ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ, ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ, ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ, ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ,
ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਮਸਤਲੀ ਖਾ ਜ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਕਮਲ ਧਿਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਰਾਮ ਸਲਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਹਯਾਸ ਅਦਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣ ਕੀਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਰਾਜ ਬਨਾਰੋ ਪਨਹਾਰੋ
ਸਲੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵੱਟਿਆ ਕਲ ਕਲਕ ਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪੱਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕੂਕ ਬੇਦਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਗਵੈ ਰੁੱਤੀ ਮੂਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਹਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈ ਏ ਸਰਮ ਪਹਾ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਉੜੇ ਸੋਇਣਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿੱਖਦਾਰ ਕਾਮ ਨਿਵ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਮਿਹੂਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁੱਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਏ ਕਰਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਧੀ ਸੋ ਵਜਕ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭਣੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋ ਰਹਿ ਗੇ ਜੀਉ ਨਵੇ ਜਿਨਕੀ ਲਿਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਪੁੱਤ ਦਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕਹਿ ਬਸ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਨੂ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲਹਿ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੂੰ ਦੁਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿਥੇ ਤੂੰ ਦੇ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾ
ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਤੁਦ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਕ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਤੁਦ ਵੇਖੀ ਜਗਤੀ ਉਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਨੂ ਤੂੰ ਮੇਲੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੂੰ ਦੁਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਦ ਆਪ ਜਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਤਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਤੰਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜਰ ਖਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਇਆ ਜਾਂ ਸੁਖਤਾਮ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੋ ਕਰਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਓ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨ ਕਰਤੇ ਕੀਆ ਬਾਤਾਂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਮ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦਮ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦਮ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦਮ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦਮ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸਰਬ ਸ਼ਬਦਮ ਏਕ ਸ਼ਬਦਮ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਭਿਓ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤੈ ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਵਾਸੁਦੇਵ ਸੇ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਭਿਓ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ, ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ।
ਪੌੜੀ
ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣੇਗਾਰ ਤਾਮੀ, ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕਲ ਕਾਲਣਾ, ਤੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ, ਜਿੱਤ ਦਰ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ।
ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਹਾ ਕਹਲੇ ਕਹਲਨਾ ਦੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ, ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਧਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ।
ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਮਨ ਆਸ ਕਨੇਰੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਮੁਖ ਪਿਰ ਹੈ ਮਿਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਮੁਖ ਫਿਰ ਹੈ ਮਿਲਾਵੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਮਨ ਆਸ ਕਨੇਰੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਮੁਖ ਫਿਰ ਹੈ ਮਿਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਮੁਖ ਫਿਰ ਹੈ ਮਿਲਾਵੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦਿਨਸ ਮੋਕੋ ਕਬਹੁ ਨਾ ਬਿਹਾਰੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਦਿਨਸ ਮੋਕੋ ਕਬਹੁ ਨਾ ਬਿਹਾਰੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਦਿਨਸ ਮੋਕੋ ਕਬਹੁ ਨਾ ਬਿਹਾਰੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਦਿਨਸ ਮੋਕੋ ਕਬਹੁ ਨਾ ਬਿਹਾਰੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਮਨ ਆਸ ਕਨੇਰੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਮੋਕੋ ਫਿਰ ਹੈ ਮਿਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਮੋਕੋ ਫਿਰ ਹੈ ਮਿਲਾਵੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ
ਇੱਕ ਤੜੀ ਦਿਨਸ ਮੋਕੋ ਬਹੁਤ ਦਿਹਾਰੇ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਿਨਸ ਮੋਕੋ ਬਹੁਤ ਦਿਹਾਰੇ ਮਨ ਨਾ ਰਹੋ ਕੈਸੇ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਨਾ ਰਹੇ ਕੈਸੇ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਮਨ ਆਸ ਕਨੇਰੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਮੋਕੋ ਫਿਰ ਹੈ ਮਿਲਾਵੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਮੋਕੋ ਫਿਰ ਹੈ ਮਿਲਾਵੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਚੌਹ ਚੁਕੇ ਸਮਾਨੇ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਚੌਹ ਚੁਕੇ ਸਮਾਨੇ ਰੈਣ ਭਈ ਤਬ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੇ ਤਬ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੇ ਤਬ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੇ ਤਬ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੇ ਤਬ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਮਨ ਆਸ ਕਨੇਰੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਮੋਕੋ ਫਿਰ ਹੈ ਮਿਲਾਵੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਮੋਕੋ ਫਿਰ ਹੈ ਮਿਲਾਵੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਦੂਤ ਮਿਲ ਪਿਰਹੋ ਵਿਛੋੜੀ ਪੰਚ ਦੂਤ ਮਿਲ ਪਿਰਹੋ ਵਿਛੋੜੀ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਰੋਲੇ ਹੱਥ ਪਛੋੜੀ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਰੋਲੇ ਹੱਥ ਪਛੋੜੀ ਹੱਥ ਪਛੋੜੀ ਹੱਥ ਪਛੋੜੀ ਹੱਥ ਪਛੋੜੀ ਹੱਥ ਪਛੋੜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਮਨ ਆਸ ਕਨੇਰੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਮੋਕੋ ਫਿਰ ਹੈ ਮਿਲਾਵੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਮੋਕੋ ਫਿਰ ਹੈ ਮਿਲਾਵੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ
जन नानक का हर दर्श दिखाया। जन नानक का हर दर्श दिखाया, दर्श दिखाया। आत्म चीन परम सुख पाया। हाँ, आत्म चीन परम सुख पाया, परम सुख पाया। जन नानक का हर दर्श दिखाया। जन नानक का हर दर्श दिखाया, आत्म चीन परम सुख पाया। आत्म चीन परम सुख पाया, परम सुख पाया, परम सुख पाया, परम सुख पाया, परम सुख पाया। दर्शन की दर्शन की मन आस कनेरी, कोई ऐसा संत मुख फिर है मिलावे। कोई ऐसा संत मुख फिर है मिलावे। दर्शन की दर्शन की मन आस कनेरी, कोई ऐसा संत मोको फिर है मिलावे। कोई ऐसा संत मोको फिर है मिलावे। हाँ खड़ी निहाली पंद मत मुँह सज्जन आवे। हाँ खड़ी निहाली पंद मत मुँह सज्जन आवे। को आण मिलावे आज मैं पीर मेल मिलावे। को आण मिलावे आज मैं पीर मेल मिलावे। दर्शन की मन आस कनेरी, कोई ऐसा संत मोको फिर है मिलावे। कोई ऐसा संत मोको फिर है मिलावे। कोई ऐसा संत मोको फिर है मिलावे।
Allah
साधक असासे गुरु अमरदास परसिए ध्यान लइए पौ मुके गुरु अमरदास परसिए पाओ लब्बे रो चुके एक बिन दुगन जो तो रहे जास मंत्र मान वेले जालपा पदार्थ इतड़े गुरु अमरदास डिठे मिले सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग रे हो ताते अंगद लैणा प्रगट तास चरने लिख रे हो तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवन बखानो जो गुण लख गम तिने गुण अंत ना जानो बोए थोब दाते निर्मे हो सब संगत कुल उदरन गुर अमरदास कीरत कहे त्राहे त्राहे तो पा शरण गुरु अमरदास कीर्त कहे त्राहे त्राहे तो पा शरण
मैं परवरयो अहंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो जह कह तै परभोर शब्द दीपक दीपायो जह सिखे संग रहो तत् हर चरण मिलायो नानक बोलने वाले अवतरयो अंगद लहणे संग हो गोर अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पाचरण तो जप तप सत्संतोख एक दर्शन गुर सिख है शरण परे ते उबर है छोड़ जमपुर की लिख है अगद भाए भरभूर हृदय उचरा करतार गुर गौहर दरियाओ पलक डुबंत तार नानक कुल निमल अवतरियो गुण करतार उचरै गुरे अमरदास जिन सेवियो जिन दुख दृद्र पर हर पर नानक कुल निमल अवतरियो गुण करतार उचरै गोरे अमरदास जिन सेवियो जिन दुख दृद्र पर हर पर
चित चित अरदास कहूं पर कै भी ना सकूं सर चिन्ह तुझ पा साथ संगत हो तको तेरे हुक्म पवे निशान तो करो साहेब की सेवा जब गुर देखे शुभ दिस नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पर जो फरमावे सो कहूं गुरेवर दास कारण करण जिव तू रख तिव रहू गुरे मरदास कारण करना जिव तू रख तिव रहू
पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत् स्यो तत् मिलावे सच सच जानिए एक चित्त लिवलावे काम क्रोध वस करे पवन उड़ंत न तावे निरंकार कै वसे देश हुकम बुझ विचार पावे कल मैं रूप करता पुरख सो जाने जिन किछ कियो गुर मिलियो स्वय पिखा कह सहज रंग दर्शन दियो गुर मिलियो स्वय पिखा कह सहज रंग दर्शन दियो
रहियो संत हो टोल साध बहुत तेरे डिठे सन्यासी तपसिया मुखों ए पंडित मिठे परस एक होम फिरियो किने नो परचो लायो कहते आ कहती सुनी रहत को खुशी न आयो हर नाम छोड़ दूजे लगे तिन के गुण हो क्या कहो गुर दये मिलायो पिखिया जिव तू रखे तिव हर नाम छोड़ दूजे लगे तिन के गुण हो क्या कहूं मिलायो पिखिया जेव तू रख तेव रहो।
पहर समाज सना हो ज्ञान है आसन चढ़ो धर्म तनख कर गयो भगत सीधे सर रड़ो पै निरपो हरे अटल मन शब्द गुर नेजा गड़ो काम क्रोध लोभ मोह पत पंच दूत बिखंडो पदो पुहार तेजो तना निरपत नाथ नानक बारे गुरे अमरदास सच सद पन तै दद जितो इव जुद करे
कन हर बूंद बसो रोमावल कुसम बसंत गणंत न आवे रब सच किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्हें जो गावे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा दोहे बन आवे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा दोहे बन आवे।
तू सतगुरु चहो जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरो तुर आद जुगाद अनाद कला धारी तहलोए अगम निगम उदरन जरा जमे अरोहे गुरु अमरदास सिर थप्यो परगामी तारन तरन अब अंतक बदे न सल कव गुरु रामदास तेरी शरण।
सत सूरो सील बलवंत सत पाए संगत सगन गुरु मत निर्वैर लीना जिस धीरज तुर धवल तुजा सेत बैकुंठ बीना परसै संत प्यार जे करता रै संजोग सत गुरु सेव सुख पायो अमर गुर कीतो जोग।
तारो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ फुन कीरतवंत सदा सुख संपत रिदियर सिद्ध न सोडे सथ दान बडो अतवंत महाबल सेवक दास कहो एहो तथ ताहे कहा परवाह कहू की जाके बसीस धरो गुर हथ।
सतगुर खेमा तानिया जुग जूत समाने अन पौ निजा नाम टेक जित भगत अगाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गुर रामदास तुम हो रस जाने हम अब गुण पर एक गुण नाही अमृत छाट बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारास प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखू एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखू शरणा।
सो कहो टल गुर सेविया अहंस सहज दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख होवा सिफत खसामनी नूर अरसां कुरसां तद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजण सच्चा पातशाह सिर साहांद जिस पास बैठिया सोहिया सब नांद सजण सच्चा पातशाह सिर साहांद जिस पास बैठिया सोहिया सब नांद वेसा हो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सुही महला पहला मेरा मन राता गुण रवा मन भावै सोई गुर की पौड़ी साच की साचा सुख होई मेरा मन राता गुण रवा मन भावै सोई गुर की पौड़ी साच की साचा सुख होई सुख सहज आवै साच भावै साच की मत क्यों टलै इस्नान दान सुज्ञान मज्जन आप अशलो क्यों शला परपंच मोह विकार थाके कूड कपट ना दोई मेरा मन राता गुण रवै मन भावै सोई साहेबा सो सलाहिया जिन कारण किया मैल लागी मन मैलिया किना अमृता पिया मथ अमृत पिया एह मन दिया गुरपह मोल कराया आप नड़ा प्रभ सहज पछाता जा मन साचा लाया तिस नाल गुण गावा जे तिस भावा क्यों मिला हुई प्राया साहेब सो सलाहिया जिन जगत उपाया आई गया की ना आया क्यों आवा जाता प्रीतम स्यों मन मानिया हर सेती राता साहेब रंग राता सच की बाता जन बिंब का कोट उसारिया ਪੰਚ ਭੂ ਨਾਇਕੋ ਆਪ ਸੁਰੰਦਾ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਾ ਪਿੰਡ ਸਵਾਰਿਆ ਹਮ ਅਵਗਣਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਪਿਆਰੇ ਤੁਧ ਭਾਵਾ ਸੱਚ ਸੋਈ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਥੀਆ ਸਾਚੀ ਮਾਤਾ ਹੋਈ ਅੰਜਨ ਤੈਸਾ ਅੰਜੀਆ ਜੈਸਾ ਪਿਰ ਭਾਵਾ ਸਮਝਾ ਸੂਝਾ ਜਾਣੀਆ ਜੇ ਆਪ ਜਾਣਾਵੇ ਆਪ ਜਾਣਾਵੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ ਆਪੇ ਮਨੁਆ ਲੇਵੇ ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਆਪੇਵੇ ਤੰਤ ਮੰਤ ਪਾਖੰਡ ਨਾ ਜਾਣਾ ਰਾਮ ਹਿਰਦਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਅੰਜਨ ਨਾਮ ਤਿਸੈ ਤੇ ਸੂਝੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਸਾਜਨ ਹੋਵਨ ਆਪਣੇ ਕਿਉ ਪਾਰ ਘਰ ਜਾਹੀ ਸਾਜਨ ਰਾਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਸੰਗੀ ਮਾਨ ਮਾਹੀ ਮਨ ਮਾਹੀ ਸਾਜਨ ਕਰਹੀ ਰਲਿਆ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਵਾਇਆ ਅੜਸਠ ਤੀਰਥ ਪੁੰਨ ਪੂਜਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸਾਜੀ ਥਾਪ ਵੇਖਾ ਤਿਸਾ ਭਾਣਾ ਪਾਇਆ ਸਾਜਣ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੜੀ ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਆ ਕਿਉਂ ਪਾਦਰ ਜਾਣਾ ਆਪ ਮੁਸਾ ਮਤ ਹੋਛੀਆ ਕਿਉਂ ਰਾਹ ਪਛਾੜਾ ਕਿਉਂ ਰਾਹ ਜਾਵਾ ਮਹਿਲ ਪਾਵਾ ਅੰਧ ਕੀ ਮਤ ਅੰਧਲੀ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਕਾਸ਼ਨਾ ਸੂਜਾ ਆਂਦਾ ਬੂਡਾ ਧੰਦਲੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਾਨਣ ਚਾਉ ਉਪਜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਵਸਾ ਕਰ ਜੂੜ ਗੁਰਪਾ ਕਰ ਬੇਨੰਤੀ ਰਾਹ ਪਾਦਰ ਗੁਰਦਸਾ ਮਨ ਬਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਆ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਇਆ ਕਿਸ ਪਹਾ ਖੋਲਹ ਗੰਠੜੀ ਦੁਖੀ ਭਰ ਆਇਆ ਦੁਖੀ ਭਰ ਆਇਆ ਜਗਤ ਸਵਾਇਆ ਕੌਣ ਜਾਣਾ ਬਿਦ ਮੇਰੀਆ ਆਵਣੀ ਜਾਵਣੀ ਖਰੇ ਡਰਾਵਣੀ ਟੋਟ ਨ ਆਵਾ ਫੇਰੀਆ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਊਣੇ ਝੂਣੇ ਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਆ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਇਆ ਗੁਰਮਹਿਲੀ ਘਰ ਆਪਣਾ ਸੋ ਭਰਪੁਰ ਲੀਣਾ सेवक सेवा तां करे सच शब्द पतीना शब्दे भतीजा अंग भेजा सो महल महला अंतरे आप करता करे सोई प्रभ आप अंत निरंतरे गुर शब्द मेला तां सोहेला बाजंत अनहद बीना गुर महले घर अपना सो भर पर लीना कीता क्या साला ही आए कर वेखा सोई ता की कीमत ना पवा जे लोचा कोई कीमत सो पावा आप जनावा आप भुल ना भुलाए जय जयकार करहि तुद भावहि गुर का शब्द अमुलाए हीनाओ नीचा करो बेनंती साचन छोड़ाओ भाई नानक जिन कर देखिया देवा मत साई हीनाओ नीचा करो बेनंती साच न छोड़ाओ भाई नानका जिन कर देखिया देवा मत साई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सूही महला पहला मेरा मन राता गुण रवे मन भावे सोई गुर की पौड़ी साच की साचा सुख होई
गुजरी श्री जय देव जियो का पदा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद केवल राम नाम मनोरम केवल राम नाम केवल राम नाम मनोरम बद अमृत तत्मयं बद अमृत तत्मयं केवल राम नाम मनोरम केवल राम नाम मनोरम
जस मरण नाद नोत जस मरण जन्म जरा मरण पयं जन्म जरा मरण पयं जन्म जरात मरण पयं जन्म जरात मरण पयं केवल राम नाम मनोरमं केवल राम नाम मनोरमं परमाद पुरख मनोपिमं परमाद पुरख मनोपिमं सत आद पावरतं सत मद पुतं परकृत परम परमद पुतं परकृत परम जगच्युत सर्वगतं जगच्युत सर्वगतं जद चिंत सर्वगतं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं केवल राम नाम मनोरमं छस जमाद पराभयं छस जमाद पराभयं जस स्वस्त स्वकृत कृतं भवभूत पाव समाभयं भूत पाव समाधयं परमं परसमिधं परमं परसमिधं पर परसंमिधं परमं परसंमिधं केवल राम नाम मनोरमं केवल राम नाम मनोरमं लुबाद दृष्ट परग्रहं लुबाद दृष्ट परग्रहं जद विद आचरणं जद सकल दोकृत दुर्मति तज सकल दोकृत दुर्मति भज चक्रधर शरणं भज चक्रधर शरणं भज चक्रधर शरणं केवल राम नाम मनोरमं केवल राम नाम मनोरमं हर भगत निज नेह केवला हर भगत निज नेह केवला रिद कर्मणा बचसा रिद कर्मणा बचसा जोगेण किं जा गे सकल सिद्ध पदं सकल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सुफतन अवभूत सर्वगतं अवभूत सर्वगतं अवभूत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं बद अमृत तत्मयं केवल राम नाम मनोरमं केवल राम नाम केवल राम नाम केवल राम नाम मनोरमं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं राम कली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वदाए राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्दोता गावो हरी केरा मन दिनी वसाए कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया
ए मन मेरे तू सदा रो हर नाल
हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारण
अंगीकार करे तेरा कार्य सब सुवारना सब नागला समरथ स्वामी सो क्यों मनोविसार कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा करता तेरे सब किच है जिस दे सो पार सदा सिफत साला तेरी नाम मन वसार नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेर कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवार कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाई सदा कुर्बान किता गुर विटो जिस दिया ए वड़ियाया कह नानक सुनो संतो शब्द करो पिया साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तुत कर सपा गए शब्द वाजे कला चित कर तारिया पंच दूत तुद वसे कीते काल कंठ कुमार तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लाग कह नानक तै सुखो आदित कर अनहदवाज अनंत सुनो बड़ पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे ससे पूरे गुरते जान सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नाट गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे
बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याई फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरौं श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध आवै ताई सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुई सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहिबजादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता तिना प्यारिया सत्यारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत आसीस दिते बंद बंद कटाई खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखे केसा सवासा नाल निभाही तना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਪੁਰੁਸ਼ਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ
ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲਗਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਫਿਰ ਬੌੜ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਵੇ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕ ਰਥ ਇਕ ਤਵਾਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾਹੇ ਸਤ ਯੁਗ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਅਗਰ ਤਵਾਹ ਤ੍ਰਿਤ ਰਥ ਜਿਤੈ ਕਾ ਜੋਰ ਅਗਰ ਤਵਾਹ ਦੁਆਪਰਾ ਸਤੈ ਕਾ ਸਤ ਅਗਰ ਤਵਾਹ ਕਲ ਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੋੜੇ ਅਗੇ ਰਥਵਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਸ਼ੈ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸੱਚ ਸਮਾਵੇ ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ ਨਾਏ ਲੈ ਅਪਰਾਸ਼ਿਤ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਤਉ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਦ ਪਾਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਮੇਰਾ ਕੀਆ ਕਲਮੇ ਬੇਦ ਥਰਵਣ ਹੁਆ ਨਾ ਖੁਦਾਈ ਅਲੋ ਪਾਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪੈਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਾ ਨਿਤ ਸਦਾਏ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲੀਐ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਘਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜੰਦੀਆ ਇਨ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਇਥਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਹੋੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਟੋ ਮਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਜਿੰਦੀਆ ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਬਿਰਲਾ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਸਾਰ ਨਾਮ ਨਚਿਤਿਓ ਸਿਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਬੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਪ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਗ ਅਤ ਮੁੱਚ ਓਏ ਜਿਆ ਵੇ ਆਸ ਪਰ ਜਾਹੇ ਨਰਾਸੇ ਕਿੱਤ ਫਲ ਤੁਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬੁਕੇ ਕਮਨੇ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀ ਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਲਚੀਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਤਰਜ ਦਰਦ ਤੁਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸੁਭ ਰਹੋ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੇ ਸੀਸ ਨਵੇ ਕਿਆ ਥੀ ਜੈ ਜਰ ਦੈ ਕਸੁਦੇ ਜਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸਭਗਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਪੁਖ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰਿਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕਲ ਲਾਟੰ ਦੋ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਾ ਫੋਕਟ ਨੇ ਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚੋ ਧਿਆਵੈ ਮਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਪਾਵਣ ਦੇਰਾ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ
ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰਿਓ ਕਰ ਪਛਤਾਵਣਾ 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 ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਰ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਸ ਹੱਥ ਕਿਸ ਦੇ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਦ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵਟ ਏ ਜਿਣਿਉ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜੇ ਕਤ ਨਾਹੇ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਲਗੇ ਨਾਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੁਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁੱਲਣ ਆਇਆ ਵਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕੰਚੜਾਇਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥੀਆ ਉਹ ਮੂਹ ਚੜ ਪਿਆ ਬੇਤਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾ ਤੱਗ ਕਪਾਹੋ ਕੱਤੀਏ ਬਾਮਣ ਵੱਟੇ ਆ ਇੱਕੋ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋ ਨਾਨਕ ਤੱਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤੱਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਤ ਉਪਜੇ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤੱਗ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤੱਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤੱਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤੱਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤੱਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤੱਗ ਨਾ ਜੇਵਾ ਤੱਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤੱਗਾ ਪੇ ਵੱਤੇ ਵੜ ਧਾਗੇ ਵਰਾ ਕੱਤੇ ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕੜ ਕਾਗਲ ਦੱਸੇ ਰਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਡੋਲ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ
ਕਰੇ ਤਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਣਤਾ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮੈਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਡਰੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮੈਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਫਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੇ
ਜਿੰਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ
ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੇ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ
ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੇ ਹਰ ਲੀਜੇ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰਲਾ ਬੋ ਕੋ ਬਤਰ ਨਾ ਜਾਏ ਤੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈਜ ਪਮਾਲੀ ਤਾਲ ਮਿਲੇ ਸ਼ਖਾਏ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਿਤੇਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਹੇ ਤਰੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸ੍ਰੀ ਬਗਾਇਨ ਤਿੰਗਲ ਤਾਗ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾ ਦੋਨਾ ਪਿਆਵੇ ਉਹੀ ਸਾ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ नील बस्त्र पैर होवे प्रवान मलेश ताले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौंके उपर किसे ना जाना देखे चौंका कड़ी कार उपर आए बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत पिटे हो अन साडा फिटे तन फिटे फेट करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक कहो नानक सच त्याई है सुच होवे ता सच पाईए पौड़ी चित्ते अंदर सबको वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वड्याईया आपे ही कर्म कराएंदा वड्डो वड़ा वड मेदनी सिरै सिर तंदे लाएंदा नदरे उपट्टी जे करे सुल्ताना काओ कराएंदा डर मंगल पिखना पाएंदा
पावड़ी चिते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वड्याईया आपे ही कर्म कराएंदा वड्डो वड्डा वड्डे नी सिरे सिर तंदे लाएंदा नदर पट्टी जे करे सुल्ताना कहो कराएदा दर मंगल देखना पाएदा दर मंगल देखना पाएदा
रसना रसना राम को जस गाओ राम को जस गाओ रसना रसना राम को जस गाओ राम को जस गाओ आन स्वाद विसार सगले आन स्वाद विसार सगले पलो नाम सुहाओ पलो नाम सुहाओ राम को जस गाओ राम को जस गाओ रसना रसना राम को जस गाओ राम को जस गाओ आन स्वाद विसार सगले आन स्वाद विसार सगले आन स्वाद विसार सगले पलो नाम सुहाओ पलो नाम सुहाओ राम को जस गाओ राम को जस गाओ चरण कमल बसाए हृदय एक स्योल लाओ एक स्योल लाओ चरण कमल बसाए हृदय एक स्योल लाओ एक स्योल लाओ साथ संग वो है निर्मल बहड़ जोन नयाओ बहड़ जोन नयाओ साथ संगत हो है निर्मल बहड़ जोन नयाओ
रसना राम को जस गाओ राम को जस गाओ समाल हर हर नानक सद बल जाओ नानक सद बल जाओ सास सास समाल हर हर नानक सद बल जाओ नानक सद बल जाओ राम को जस गाओ राम को जस गाओ रसना रसना राम को जस गाओ राम को जस गाओ आन स्वाद विसार सगले आन स्वाद विसार सगले आन स्वाद विसार सगले भलो नाम सुहाओ भलो नाम सुहाओ राम को जस गाओ राम को जस गाओ रसना रसना राम को जस गाओ राम को जस गाओ राम को जस गाओ
असा महला चौथा चौथा जिनांतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ से आए राम राजे जे बाहरो पुल चुक बोले दे पी खरे हर पाणे हर संतानो हर थाओ नहीं हर मान निमाणे जन नानक नाम दिबाण है हर तान सताणे
सलोक महला पहला जे मुहक्का कर्म है कर्म पितरी दे अगे बस जानी है पितरी चोर करे बड़ी है हाथ दलाल के मुस्किए करे नानक अगे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला
जो जो रूसर नामनी आवे वारो वार जूठे जूठा मुख वसे नित नित होए खुआ सुचे नाखिए बैंज पिंडा तोए सुचे से नानक जिन मन वसया सोए
पौड़ी तुरे पलाणे पौण वे हर रंगी हर मसवारिया उठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पसारिया
चीज करन मन पावंदे हर पुजन नाही हारिया कर परमाए सिखाया वेख मेहनत मरन विसारे जाय आई जो बन हारिया जो बन हारिया जो बन हारिया
औड़ी तुरे पलाने पौन वे हर रंगी हरन सवारिया कोठे मंडप माड़िया लै बैठे कर पसारिया चीज कर मन पहामदे हर कुछ नाही हारिया कर पर मैं खाया वेख मैं आत्मन विसारिया जरियाई जो बन हारिया
जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे गुरसिखी सो थान पालिया ले तूर मुख लावा गुरसिखा की काल खाए पई जिन हर नाम ते आवा जिन नानक सतगुर पूजिया करावा पूज करामा सलोक महला पहला जे कर सुतक मनिए सबते सुतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा हो जेते दाने निके जिया बाजन को पहला पानी जियो जितरे सब को सुतक कर रखिए सुतक पवे रसोए नानक सुतके मना उतरे ज्ञान उतारे तोय महला पहला
मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना परतरे परतन रूप कन्नी सूतक न पाए लाए तबारी खाए नानक हंस आदमी बदे जमपुर जाए महला पहला सबो सूतक भरम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म है भाणे आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितों रिजक संभाए नानक जिनी गुरमुख बूझिया तिना सूतक नाहे पौड़ी सतगुर वड़ा कर सलाहिए जिस विच वड़िया वड़ियाईया सह मेले त नदरी आईया जात पाणा त मन वसाईया कर हुक्म मस्तक हाथ तार विच मार कढ़िया बुरे आईया सह तुठे नौनिद पाईया नौनिद भाईया नौनिद पाईया गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर सेवै पूरा सतगुरु भुख जाए ले मेरी गुरसिखा की भुख सब गए तिन पिछे होर खाए कनेरी जन नानक हर पुन बीजिया फिर तोट ना आवे हर पुन केरी
सलोक महला पहला पहला सुचा आप हुए सुचे बैठा आए सुचे अगे रखियो कोई ना पिट्यो जाए सुचा के जेव्या लगा पर सलो कुहती जाए सटिया किसे लगा दो अन्न देवता पानी देवता बसंतर देवता लू पंजवा किरत तावा पापित पापी सोतन गड़िया थुका पया तित जित मुख नाम ना उचिरे बिन नावे रसखाहे नानके में जानिए जित मुख थुका पाए महला पहला
पांड जमिए पांड नमिए पांड मंगन भी आहो पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राहो पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंदा सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज ना कोय नानक पंडे बारा को सच्चा सोय जित मुख सदा सलाहिए भागा रती चा नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार
पौड़ी सबको आके अपना जिस नाही सोचन कटिए ਕੀਤਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਐ ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀਂ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰ ਭਾਂਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪਰ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀ
ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਐ ਡਰਣਾ ਨਾਹੀ ਐ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਜਕਾਰ ਬਹੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਭੜਕਰੇ ਹੋ ਬੁੱਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈਆ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉੱਠਾ ਮਨ ਉੱਠਾ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਕੈ ਬੋਲੀਏ ਤਨਮਣ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਟੀਏ ਮੋ ਤੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹੇ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੜਸਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਹਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦਰ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਤ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੇਤਾ ਖਾਏ ਦੀਵਾਨ ਇੱਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ
ਕੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਐ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਏ ਮੈਨੂੰ ਵਸਾਰੀਐ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ
ਅਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿੰਨਾ ਪੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਸਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਵੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇਕ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਅਸ ਕਾਂਡੀਏ ਸਾਧੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ਼ਕੇ ਹੋਣਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੂੜੀਆਂ ਥਾਇ ਨਕਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਤ ਸੇਵੇ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਕਾਲ ਪੁਰੀ ਕਿਉ ਘਾਲੀਐ ਮੰਦਾ ਮੂਲਨ ਕਿਚਈ ਤੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹਾਰੀਐ ਦੇਵੇ ਹਾ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀ ਇਸ਼ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤਿੰਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿੰਨ
पूजै सब कोई जिनी सतगुर प्यारा सेवया तिन्ना सुख सद होई जिन्ना नानक सतगुर भेटिया तिन्ना मिलिया हर सोई
सलोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद गला करे कनेरिया खसमना पाए सा आप गवाए सेवा करे ता किस पाए मन नानक जिसनो लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा
जो जी हो सो गवे मौका कया वाओ बीजे भिख मंगे अमृत वेखो यो न्याओ महला दूजा नाले आने दोस्ती कदे नावे रास जिहा जाने ते हो वरते वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्तु सुमावे दूजी होवे पास साहिब सेती हुक्म न चले कही बने अरदास कूड़ कमाणे कूड़ो हो वे नानक सिफत विगास महला दूजा नाले आने दोस्ती वाडा रूस्यो ने हो पानी अंदर लीक जो तिसदा था ना थे ओ महला दूजा होए ए आना करे कम आन सकेरा जे कद चंगी करे दूजी पीवेरा पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए गुरमत तिसलोए गली ओ वजो के दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैर ते अंदर पाए वजो गवाए अगला मोहे मोह पाना खाए जिस दा दिता भावना तिस गई ऐसा बात नानक हुक्म न चले नाल खसम चले अरदास
जिन्ना आल तेरे गुरमुख प्रीत है तिन हर रख हारा राम राजे तिनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर से ती मन मन मानिया सब दुष्ट चक मारा जन नानक नाम तयाया हार रखन हारा
सलोक महला दूजा एक नहीं दात आपस ते जो पाइए नानक सा करमात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जित पौ खसम ना जाए नानक सेव कांडी है जे सेती खसम समाए
पौड़ी नानक अंत न जापनी हर ताके पारावार आप कराए साकती फिर आप कराए मार इक नागरी जजीरिया इक तुरी चढ़े बिस्यार आप कराए करे आप हो कैसे हो करीब का नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार करनी सार
अपनी हरता के पारावार आप कराए साथी फिर आप कराए मार इक ना गली जंजीरिया इक तुरी चढ़े बसियार आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार
रसना ऊपर राम रसना ऊपर राम रसना ऊपर राम कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम 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 आज जुगादी सगल भगत आदि जुगादी सगल भगत ताक सुख बिसराम ताक सुख बिसराम रसना ऊपर राम रसना ऊपर राम रसना ऊपर राम रसना ऊपर राम कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम रसना ऊपर राम रसना ऊपर रसना ऊपर राम रसना ऊपर राम कबीर मेरी जात को कबीर मेरी जात को सबको हंसने हार
सबको हंसने हार
सबको हंसने हार बलहरीस जात को
बलहरीस जात को जेह जप्यो सिर जन हार
जेह जप्यो सिर जन हार जेह जप्यो सिर जन हार रसना ऊपर राम रसना ऊपर राम रसना ऊपर राम रसना ऊपर राम कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम रसना ऊपर राम रसना ऊपर राम
हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदाया राम राज हर नाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अहंकार अनिंद का पिट दे नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा हर से अंत लय चढ़ाया जन नानक ऐसा हर से बया सलो मोहल्ला पहला आपे पांडे साजी अपे पूर्ण दे
ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਏ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨ ਕੁੱਪ ਰਹਿਣ ਕੜੇ ਤਿੰਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਤਿੰਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਇ ਪੇ ਰੱਖਿਆ ਤਿਸਵੇ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਦੇਖੇ ਥਾ ਪੁਥਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਪੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ
ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨ ਜਾਏ
ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਦੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸਭਾਏ
ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਇੱਕੀ ਬਾਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ
ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸੇ ਜਾਏ ਰਜਾਏ ਰਜਾ ਸਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀ ਅਰਜਿਕ ਸੰਭਾਰ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੁੱਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਗਰੀ ਹੋ ਦੂਜੀ ਨਾਗੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮਹਿ
ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮਹਿ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮਹਿ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮਹਿ ਮੈਂ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਕਰੀ ਇੱਕ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਕਰੀ ਇੱਕ ਮਨ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਓ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਓ ਅੰਗਦ ਅਨੰਦ ਮੂਰਤ ਨਿਜ ਤਾਰੀ ਅੰਗਦ ਅਨੰਦ ਮੂਰਤ ਨਿਜ ਤਾਰੀ ਅਗਮ ਗਿਆਨ ਰਸ ਰਸੇ ਓਹੀਓ
ਅਗਮ ਗਿਆਨ ਰਸ ਰਸੇ ਓਹੀਓ
ਅਗਮ ਗਿਆਨ ਰਸ ਰਸੇ ਓਹੀਓ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਤਾਰ ਕੀਓ ਵਸ
ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਤਾਰ ਕੀਓ ਵਸ
ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਤਾਰ ਕੀਓ ਵਸ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰ ਜਾਇਓ
ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰ ਜਾਇਓ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮਹਿ
ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ
ਅਗਮ ਅਨੰਤ ਅਨਾਦ ਆਦ ਜਿਸ ਕੋਏ ਨ ਜਾਣੇ
शिव बरंच तार ध्यान नित है जिस वेद बखाणे निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर पाई पलजन गढ़ समत तरण तारण प्रभ सोई नाना प्रकार जिन जग पियो जन मथुरा रस नारस नाना प्रकार जिन जग पियो जन मथुरा रस नारस श्री सत नाम करता पुरख गुर रामदास चित है बसे गुर रामदास चित है बसे गुर रामदास चित है बसे जप मुन ध्यान कर फिर सकल जुग कबहू ककहु पावे आत्म प्रगास को वेद बाणी सहत बिरच जस गावे जप शिव मुन गह नत जात कबिलास को जप जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जला जूट देख की फिर उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बड़ाई दई गुर रामदास को नाम की बड़ाई दई गुर रामदास को नाम की बड़ाई दई गुर रामदास को यह सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटैकिन यह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन यह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे यह सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निद पावे सोई रामदास गुर बल पण मिल संगत तन तन करो सोई रामदास गुर बल पण मिल संगत तन तन करो यह सतगुर लग प्रभ पाइए सो सतगुर सिमरो नरहो सो सतगुर सिमरो नरहो सो सतगुर सिमरो नरहो तू सतगुर चौ जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुर है तुर आद जुगाद अनाद कला तारी त्रैलो अगम निगम उतरण जरा जम मैं आरो गुर अमरदास थिर थप्यो परगामी तारण तरण गुर अमरदास थिर थप्यो परगामी तारण तर अग अंतक बदेला सल कव गुर रामदास तेरी शरण गुर रामदास तेरी शरण गुर रामदास तेरी शरण हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंत स्वयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई गुर रामदास राखो शरणाई गुरु रामदास राखो शरणाई जाम गुरु होए बल तनहे क्या गार्ग दीजे जाम गुरु होए बल लख बाहे क्या कीजे जाम गुरु होए बल ज्ञान और त्यान अनन पर जाम गुरु होए बल शब्द साखी सो सच्चे कर जो गुरु गुरु एनिस जपे दास पट बेनत कहे जो गुरु गुरु एनिस जपे दास पट बेनत कहे जो गुर नाम रित में तरे सो जन्म मरण दोहू थे रहे सो जन्म मरण दोहू थे रहे
तो जन्म मरण दोहु थेरे। अब राखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाख सफार करया। उन द्रौपदी लाज रखी हर कब जी, चीनत वस्त्र दीन बहसाज। सोदामा अपदा ते रखया, गन का पड़त पूरे ते का। श्री सतगुरु सो प्रसन्न कल जुग होए, राखो दास पाट की लाज, राखो दास पाट की लाज, राखो दास पाट की लाज, राखो दास पाट की लाज। जय हो जय जग में है, जय हो जय जग में है, जय हो जय जग में है, जय हो जय जग में है। हर परम पद पाया श्री गुरु रामदास, 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 श्री गुरु रामदास।
बड़ा सच्चा तुद तख्त शीरशाह पातशाह, निहचल चौर शत
पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा,
रंग परंग ने कंजपन कतबा, दे अंदर जीव सब कि जान ला, सब किस तेरे वस तेरा कर पला। तेरे घर नंदर दाई दुर्द कारे, मान महत्ता दे जा प्रयाप जारे, सर्व कला परिपूर दिसै जत कथा, नानक दासन दास दया कै बिनवता। तेरा जी तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु, पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मतबा, रंग परंग अनेक जपन कटबा, जिया जियो सब किश जान ला, सब किश तेरे बस तेरा कर पला। तेरे कर आनंद वधाई तुद कर, मान महता से जे अपना आप जर, सर्व कला परपूर दिसै जत कता, नानक दसन दास तुद आगे, तुद आगे बिन बता सलो।
पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोय दाई दाया खेले सगल जगत, चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मसकत का, नानक ते मुख उजे केती छुट्टी ना, जिन्नी नाम ते आया गए मसकत का, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।